Õnnistatud rahupäeva teile kõigile. Ja enne kui me Jumala teenistusega jätkame, on mõned teated mul öelda. 16. ja 23. novembril kell 17.00 on eripedagoog Madli Vahtramäe loeng mängimisest. Ja loengul räägitakse, kuidas lapsega koos mängida, mänge välja mõelda ja lapse mängu toetada. Kõik vanemad ja vanavanemad on oodatud loengule koos lastega. Lastele on keldrisaalis samal ajal tegevused ja see koht on Tartu Adventkirik. Ja Tartu Adventkirikus siis 16. ja 23. novembril kell 17. Ja 30. novembril kell 17 on Tartu Adventkirikus Elva koguduse ansambli kontsert. Ja olete oodatud kuulama. 3. detsembril on terviseloeng. Ja see ei ole mitte enam Tartus, vaid see on siin Rakveres. See on Rakvere raamatukogus. See loengu viib läbi Allan Randlepp. Ja tulge ise, kutsuge kaasa kõik sõbrad tuttavad. Algus on 17.30, siis Rakvere raamatukogus. Ja veel tänaseks homseks teada, et täna homme on Tallinnas kultuurikatlas taimetoidumess, et kõik taimetoidu huvilised, et siis, kes veel ei ole plaani võtnud, et võimalus on, et võtta plaani ja sinna kohale seda vaatama. See on siis 12.–18. õhtupoolikul. Ja korjandus, mille me tänase jumalateenistuse lõpulolu ajal kokku paneme, on mõeldud meie adventkiriku peakonverentsile, et on ohvriannetus, toetatakse erinevaid maailma piirkondi, missionitööd ja inimeste toimetulekut. Ja järgmisel korral paneme kokku korjanduse meie omakoguduse heaks ja see on küttekorjandus, et meil siin kirikus ikka hea sooja oleks olla. Alustame tänast jumalateenistust ja võtame lauluraamatutest laulu number 29. Mul rõõm on tulla pühakotta, su sõna issand kuulata. Laul 29. Kui olete leidnud, siis tõuske, mis on auks.
Thank you.
nüüd , kui me jumalateenistuse alguses palvetame , siis põlvitame ühiseks palveks . meie hea taevane Isa , me täname sind eesõiguse eest olla koos pühakojas . me täname sind , et sina oled tõotanud meie juures ikka olla . palume sinu õnnistust nüüd käesolevaks jumalateenistuseks . palun õnnista ise sõnarääkijaid ja õnnista ka lauljaid . palun ole nendega , kes ei ole erinevatel põhjustel saanud siia pühakotta tulla või ka kuhugi mujale minna . palun aita , et me kõik võiksime olla osaduses sinuga , et me võiks olla hea siin koos olla . palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi , aamen .
lapsi küll momendil mingil põhjusel ei ole siin , aga te kõik olete ju ka taevaisa lapsed . ja see väikene jutukene on meile ka väikseks õpetuseks . see lugu juhtus palju-palju aastaid tagasi . siis , kui meie vanaemad olid veel lapsed ja meie vanaisad . ja see juhtus ka väga kaugel maal , Siberis . pere kogunes hommikul lauda sööma . siis ei olnud , nii nagu tänapäeval laual , tavalise sageli paljudes kodudes , ei hommikuhelbeid ega krõbinaid , vaid toiduks oli põhiliselt leib , kartulid , piim ja siis sellest , nendest tehtud pudrud . aga ühel korral teatas pereema , et jahu hakkab otsa saama . kust jahu saada ? Poodi ei olnud ju selliseid . Leiba tuli ise teha ja samuti tuli ka ise vili külvata , kasvatada , terad veskile viia ja nendest jahu teha ja siis sai maitsvat leiba . aga kui leiba pole , siis pole ka õieti midagi süüa , sest putru ka ei saa ju teha , kui jahu pole . pereisa ütles selle peale , kui pereema oli öelnud , et jahu hakkab otsa saama , et no mis siis ikka , ma lähen veskile . järgmisel hommikul tõusis ta juba vara-vara üles , sellepärast et veski oli väga kaugel . ja sinna tuli minna jala , kuna neil ei olnud hobust , nad polnud nii rikkad ja autodest rääkimata , siis neid ei olnudki veel . niisiis võttis pereisa järgmisel hommikul teraviljakoti endale selga , pani veel hetkeks käed kokku , palus taevaisa kaitset , et ta võiks õnnelikult veskile jõuda , sealt jahu saada ja ka tervelt õnnelikult koju tagasi jõuda . jah , mure oli suur , sellepärast et tee oli pikk ja pimedusse ta ei tohtinud jääda , kuna pimeduses liikusid ringi hundid . niisiis usaldas pereisa ennast taevaisa hoolde ja hakkas astuma . Läks parajalt kiirelt , et rutem veskile jõuda . tal oli plaan selline , et jõuda hästi vara kohale kõige esimesena , et saaks ruttu-ruttu jahu kätte ja koju õnnelikult valges tagasi jõuda . aga kui ta veskile jõudis , olid juba teised inimesed ees , Nemad olid sama mõttega tulnud ja mõned olid elanud elasid ligemal ja jõudsid enne veskile. Ja nii oligi see kurb lugu, et mees pidi istuma ja ootama, kuni teiste vili sai jahvatatud jahuks ja siis võeti ka lõpuks teda ette. Tema jahu. See sai ka jahvatatud aga, ja pandi kotti, aga mees vaatas murelikult taevasse. Päike oli juba üsna madalale vajunud. Võttis siis jälle kotti selga, õhkas üles taevaisa poole ja hakkas astuma. Astub paraja kiire sammuga, raske kott hõlgadel, turjal ja nii ta läks. Ikka kodu poole, päike vajub ikka madalamale ja hämarus hakkab maad katma. Mees vaatab murelikult ringi, sest huntide jutud, ta oli ka neid ise näinud, tegid teda murelikuks. Juba oli üsna pime, aga koduni oli veel natukese maad. Mees astub ikka kiiremalt ja kiiremalt, vaatab hirmuga. Ega kuskil pole näha helendavaid või hundi silmi. Aga lõpuks korraga märkab, et üks paar silmi metsa poolt jälgib teda. Mees hakkab jooksma. Kodu on juba üsna ligidal. Ta teadis, et ega üksik kund inimest ei murra. Aga ta teadis ka seda, et mitte ainult hundid ei liigu ringi üksinda, vaid tavaliselt rohkem karjakaupa ja kus on üks ja midagi on juba haista toitu, siis on neid hunte varsti kari kohal. Ja mees jookseb ja hakkab nägema juba rohkem hundide silmi. Mees jookseb nii kiiresti, kodu on juba siin samas. Ja juba jõuab peaaegu et aiani. Aga hundid on ka selja taga. Ja mees ei jõua enam väravat lahti teha, viskab koti kiiresti üle aia ja hüppab ise järele. Ja keegi karrabab jalast kinni. Õnneks sel hetkel täitis järsku hoovi valgus. Perenaine oli tulnud välja, ta süda väga valutas oma mehe pärast. Ja kui ta oli laternaga tulnud trepile ja see valgus paistis ka untide peale ja mees sel hetkel, kui ta just seal üle aia hüppas ja hunt tema jalast krabas, siis oligi see valguse pild hetk ja mees prantsatas küll õnnelikult aeda ja hundid jäid aia taha. Aga pärast, kui nad tuppa läksid ja koos naisega jalga vaatasid, siis tänasid kogu südamest Jumalat, et hunt ei olnud midagi rohkem saanud teha, kui ainult püksid katki tõmmata ja tema tugev saabas oli kaitsnud teda. Ja tänu taevaisale tema hoidis seda peremeest ja lapsed said jälle süüa ja kogu pere sai süüa ja nad olid väga tänulikud taevaisale. Ja meie ka oleme alati tänulikud kõikide asjade eest, aga enne kui me oma töide tegemisi alustame ja oma päevaseid muresid, siis alati paneme ka käed kokku ja palume taevaisa õnnistust ja kaitset ja pärast täname. Ja nüüd ka täname. Taevaisa, tänu, et sa oled hoidnud ikka meid ja oled andnud meile võimaluse siia kokku tulla. Ja palun, ole ise nüüd meie keskel siin ja räägi meie vastu ja aita meid näha sinu juhtimist ja kaitset meie elus. Jeesuse nimel, aamen.
on missiooni jutu aeg. Tänase missiooni jutu pealkiri on Jutlustaja bussis. Bussiga tööle sõites loevad mõned raamatud, mõned mängivad mobiiltelefoniga. Samuel Nachimana jutlustab. Samuel räägib Jeesusest ja tema peatsest tulekust igal hommikul, kui ta Ruanda pealinnas Kigalis igal hommikul tööle sõidab. Ta ei teadnud, kas tema sõnad kuulajatele mõjuvad, kuni ühe päevani. Samuel läks Kigalis üle tänava, kui üks naine teda hüüdis. Pastor, palun oodake! Samuel ei olnud pastor, kuid ta oli harjunud, et tema poole nii pöördutakse, kuna ta jutlustas bussis. Ta peatus ning vaatas küsivalt naisele otsa. Ma ei tunne teid, kas me oleme kohtunud? Naine vastas, te teete väga head tööd. Aga võib-olla te ise ei tea seda. Me kohtusime bussis ja teie jutlustasite probleemist, mis mul oli. Naine meenutas Samuelile, et ta oli ühel hommikul rääkinud Jumala esikohale panemisest. Ta oli öelnud, et kui nad tööle jõuavad, paneksid nad Jumala esikohale oma plaanides, sõnades ja kõiges, mida nad teevad. See sõnum oli veennud naist tegema olulist otsust kohe töökohale jõudes. Ta põlvitas oma kabinetis ja palvetas. Jumal, see Jumala mees, kes täna hommikul kõneles, käskis sind esikohale panna. Aita mul seda teha. Pärast palvet tundis naine end tugevamana. Ta teadis, mida ta peab oma ülemusele ütlema. Mõne tunni pärast tuli ülemus tööle. Ta sammus otsel naise laua juurde ja küsis, millal nad lähevad. Naine vastas, hea ülemus, ma ei tee pattu. Ma ei saa sinuga tulla kolmel põhjusel. Esiteks olen ma abielus ja pean oma abikaasale truu olema. Teiseks olen ma kristlane ja ma ei tee pattu oma päästja vastu. Kolmandaks olen ma oma koguduses juhtival kohal. Seega pean teistele eeskujuks olema. Ülemus oli šokeeritud. Ta ütles, olen teinud sulle korduvalt lähenemiskatseid, aga sa pole midagi öelnud. Sa kuulsid mu ettepanekut, kuid ei teinud otsust. Siis tõmbusid ta silmad vihaselt pilukile. Selle eest sind veel vallandatakse. Urises ta ja tormas ruumist välja. Naine neelatas raskelt. Ta ei tahtnud töölt lahti saada. Ta palvetas. Jumal, ma austasin sind tööl, ma panin sind esikohale, kui mind vallandatakse, hoolitse palun mu laste eest. Vallandamiseks pidi ta saama ülemuselt käskkirja. Ta arvas, et see tuuakse kohale järgmisel päeval, kuid seda ei tulnud. Möödus ka teine päev. Sel õhtul kuulis ta telerist uudistest, et tema ülemus oli vallandatud. Naine nuttis ja tänas Jumalat. Tänaval rääkis naine Samuelile. Ma pidin töökohast ilma jääma, kuid ei jäänud. Ma ei täna Jumalat selle eest, et mu ülemus vallandati. Ma tänan Jumalat seepärast, et ta kaitseb neid, kes tema esikohale panevad. Samuel on otsustanud bussis jutlustamist jätkata. Mõnikord jutlustab ta ka tänaval, kuid üle kõige üritab ta jutlustada ilma sõnadeta. Jumala abiga laseb ta oma välimusel ja tegudel teistele Kristust ilmutada. Koguduse liikmed üle kogu maailma jutlustasid samuti sõnadeta, kui andsid 2016. aasta 13. hingamispäeva annetusi, mille abil avati Kigalis Kesk-Aafrika Advent ülikooli juures meditsiinikool. Samuel on tänulik meditsiinikooli eest, kus õpetajad ja õpilased aitavad levitada evangeeliumi Ruandas. Missiooni teade. Advent tööd piirkonnas, mis on praegu Ruanda, alustas üsna varsti pärast esimest maailmasõda noor tööline Delhove Belgiast. Sõja puhkades 1914. aastal värvati Delhove Belgia armeesse ning sõjaaastatel tegi ta vaimuliku tööd Belgia sõjaväes, selles Ida-Afrika osas, millest hiljem sai Ruanda. Pärast sõda määrati ta koos naisega sellesse evangeliseerimata piirkonda missionärideks. Delhove otsis kinnitust, kuhu rajada missioni jaam ning talle anti 50 hektari suurune krunt Nüansa linnas 18 kilometrit põhjapool madalale kõrgendikule, mida tunti koljumäena. Ebauslikud kohalikud vältisid seda ala, kuna arvasid, et üks Ruanda kuningas oli selle kunagi ära neednud. Siia rajati Kitwe missioni jaam. Aamen. Ja et homme on isadepäev, siis üks väike mõtisklus isadepäevast või isadest.
Istub nina vastu akent, väike pois ja aru peab. Küll on isal elu lihtne, tema kõiki asju teab. Teab, miks päike looja läheb. Teab, miks süda valutab. Teab, miks raha vahel vähe, nurgast nurka jalutab. Aga isa vastu akent surub nina, aru peab. Küll on pojal elu lihtne, nõnda vähe ta veel teab. Oleks minul tema mured, oleks lihtne elada. Aga minul käivad kured, arved posti laekuvad. Peagi poisist sirgub isa. Isast saanud vanamees. Pojal peas on isa mõtted, isal rahurinna sees. Nii need isad ja need pojad eluajal õpivad. Oma nina vastu akent igavesti topivad. Lõpuks isasid ja poegi vanaisaks hüütakse. Särasilmi lapselapsi põlve peale säetakse. Aitäh!
Aitäh naistele ja emadele meelespidamise eest.
Tere! Loen teise hingamispäeva palvenädala loengu. Prohveti sõnum Jumala lõpuaja rahvale. Mida ütles Ellen White oma rolli kohta issanda sõnumitoojana? 30. aprillil 1871. aastal läksin ma magama päris rusutud meeleolus. Ma olin 3 kuu vältel olnud tõsise julgusetuse ja heitumuse seisundis. Sageli olin ma hingeahastuses palvetanud kergenduse saamise pärast. Ma olin anunud Jumala abi ja jõudu, et ma võiksin olla kõrgemal rasketest julgusetuse koormatest, mis halvasid minu usku ja lootust ning muutsid mind kasutuks. Sel ööl nägin ma und, mis tegi mind väga õnnelikuks. Ma nägin unes, et võtsin osa ühest tähtsast koosolekust, kuhu oli kogunenud palju inimesi. Paljud neist olid kummardanud Jumala ette siiras palves ja nad paistsid olevat vaevatud. Nad palusid Jumalat härdalt erilist valgust. Mõned nende hulgast tundusid olevat hingeahastuses. Nad olid oma palves emotsionaalsed ning hüüdsid pisaraid valades valjusti abi ja valguse järele. Selles sügavalt liigutavas olukorras osalesid meie kõige tuntumad vennad. Vend A oli ilmselgelt sügavas ahastuses põrandal maas. Tema naine istus selle grupi hulgas, kes väljendas toimuva suhtes ükskõikset halvaks panu. Tema ilmest võis välja lugeda, et ta soovis, et kõik saaksid aru. Ta põlgas neid, kes seal ennast niiviisi alandasid. Ma nägin unes, et issanda vaim tuli minu üle ning ma tõusin nutu ja palvete keskel ja ütlesin. Issanda Jumala vaim on minu peal. Ma tunnen sundi teile öelda, et te peate igaüks üksikult tööle asuma. Te loodate Jumalale ja igatsete, et tema teeks teie eest ära töö, mille ta on jätnud teile teha. Kui te teete seda tööd, mida te teate, et te peaksite tegema, siis Jumal aitab teid, kui te vajate abi. Te olete jätnud tegemata need asjad, mida Jumal on jätnud teile teha. Te olete hüüdnud Jumala poole, et ta teeks ära teie töö. Kui te oleksite järginud valgust, mille tema on teile andnud, oleks tema lasknud teile suuremat valgust paista. Kuna te aga olete teile antud nõuanded, hoiatused ja noomitused tähelepanuta jätnud, kuidas te võiksite siis oodata, et Jumal annab teile rohkem valgust ja õnnistusi, et te need jälle tähelepanuta jätaksite ja neid põlgaksite? Jumal ei ole inimene, temasse ei saa kerglaselt suhtuda. Ma võtsin kalli hinnalise piibli ja ümbritsesin selle mitmete Jumala rahvale antud raamatu tunnistused kogudustele köidetega. Ma ütlesin, siin räägitakse enamasti samadest asjadest. Siin on toodud välja patud, millest nad peaksid hoiduma. Siit võib leida nõuanded, mida nad igatsevad ja mis on antud küll teiste, kuid nende olukorraga sarnaste olukordade jaoks. Jumal on teile hea meelega andnud rida rea ja juhise juhise järel, kuid teie hulgas pole paljud neid, kes tegelikult ka teavad, mida tunnistused sisaldavad. Te ei tunne pühakirja. Kui te oleksite teinud Jumala sõnast oma õppeaine, igatsedes küündida piibli mõõdupuuni ja saavutada kristlik täiuslikkus, ei oleks te tunnistusi üldse vajanudki. Kuna te olete jätnud hooletusse tutvumise Jumala inspireeritud raamatuga, on tema püüdnud teieni jõuda lihtsate otsekoheste tunnistustega. Kutsudes teid tähele panema inspireeritud sõnum, millele te olete keeldunud kuuletumast, ning kutsudes teid tungivalt üles vormima oma elu kooskõnas selle puhaste ja ülevate õpetustega. Issand on pidanud teid tunnistuste kaudu antud hoiatuste, noomituste ja nõuannete vääriliseks. Tema tahab, et me saaksime aru, kui tähtis on see, et laseme Jumala sõna tõe vajutada oma teadvusesse. Kirja pandud tunnistused pole selleks, et jagada uut valgust, vaid selleks, et juba ilmutatud, inspireeritud tõed saaksid elavalt vajutatud meie südamesse. Jumala sõnas on selgelt ja üksikasjaliselt kirjeldatud inimese kohustusi Jumala ja kaasinimese vastu. Siiski on vaid üksikud teist teile antud valgusele kuulekad. Tunnistustes ei ole toodud täiendavat valgust, vaid Jumal on nende kaudu selgitanud juba antud suurepäraseid tõdesid. Ta on tema poolt valitud viisil need tõed rahva ette toonud, et nende abil inimesi äratada ja puudutada, et kellelgi poleks enda õigustamiseks ühtki ettekäänet. Uhkus, enesearmastus, isekus, viha, kadestamine ja armukadedus on varjutanud võime selgelt tajuda ja tõde, mis võib teha targaks pääste jaoks, on kaotanud oma väe, mõistust kütkestada ja kontrollida. Kui pole nälga ja janu piibli tundmise, südame puhtuse ja püha elu järele, siis ei mõisteta ka Jumala kartuse kõige olulisemaid põhimõtteid. Tunnistused ei pea vähendama Jumala sõna tähtsust, vaid seda kõrgele tõstma ning inimeste mõistuse selle sõna külge köitma, et tõe imeline lihtsus võiks kõigile mõju avaldada. Ma jätkasin. Nii nagu Jumala sõna on pandud teid neis raamatutes ja brosüürides müürina ümbritsema, nii on Jumal teid ümbritsenud noomituste, nõuannete, hoiatuste ja julgustustega. Siis te nutate Jumala ees oma hingeahastuses, igatsedes rohkem valgust. Jumal on käskinud mul teile öelda, et ühtki valguskiirt ei paista tunnistuste kaudu teie teerajale, kuni te praktiliselt ellu rakendate teile juba antud valguse. Jumal on teid valgusega ümbritsenud, kuid te pole seda valgust kalliks pidanud. Te olete selle peal tallanud. Kui mõned on valgust põlanud, siis teised on selle tähelepanemata jätnud või seda küll järginud, kuid teinud seda ükskõikselt. Vaid vähesed on seadnud oma südame kuuletuma valgusele, mida Jumalal on olnud hea meel neile anda. Mõned, kes on tunnistuse kaudu saanud otsese hoiatuse, on saadud noomituse mõne nädala jooksul unustanud. Mõnele inimesele on tunnistusi mitu korda korratud, kuid nad pole pidanud neid piisavalt oluliseks, et neid hoolega tähele panna. Nende silmis on need olnud nagu tühi jutt. Kui nad oleksid saadud valgust hinnanud, oleksid nad vältinud kaotusi ja kannatusi, mis on nende meelest rasked ja karmid. Nad saavad üksnes ennast süüdistada. Nad on võtnud enda peale ikke, mida on nende silmis ränk kanda. See pole ikke, mille Jeesus on neile pannud. Jumal on suhtunud neisse hoole ja armastusega, kuid nende isekad, kurjad ja uskmatud hinged pole suutnud tema headust ja halastust märgata. Nad tormavad oma tarkuses edasi, kuni langevad katsumustest masendunult ja kitsikusest segadusse viiduna saatana võrku. Kui sa kogud kokku kõik valguskiired, mis Jumal on minevikus andnud, siis annab tema suuremat valgust. Ma juhatasin nad vana Iisraeli juurde. Jumal andis neile oma seaduse, kuid nad ei kuuletunud sellele. Siis andis ta neile tseremooniad ja usulised riitused, et Jumal võiks neil nende toimingute kaudu meeles püsida. Nad olid niivõrd kalduvad unustama teda ja tema nõuandeid nende suhtes, et osutus hädavajalikuks õhutada neid sel viisil ära tundma oma kohustust kuuletuda nende loojale ja teda austada. Sellist hulka tseremooniaid ja riitusi poleks vaja olnud, kui nad oleksid olnud sõnakuulelikud ja armastanud Jumala käsupidamist. Kui rahvas, kes väidab end olevat Jumala eriline rahvas, talle eriliselt kallis rahvas, kuuletuks Jumala nõudmistele, nii nagu need on tema sõnas üksikasjaliselt esitatud, siis ei antaks üksikasjalisi tunnistusi, mis peaksid neid äratama, ära tundma oma kohust, tajuma oma patusust ja suurt ohtu, mis kaasneb hoolimatu suhtumisega Jumala sõnale kuuletumisel. Südametunnistused on nüristunud, kuna valgus on kõrvale lükatud. Kuna see on tähelepanuta jäetud ja seda on põlatud, ja Jumal võtab need tunnistused rahvalt ära, võtab neilt ka jõu ning alandab neid. Ma nägin unes, et rääkimise ajal langes minu peale vägevasti Jumala vaim ja minult võeti kogu jõud. Ometi ei olnud mul mingit nägemust. Minu abikaasa tõusis inimeste ees püsti ja hüüdis. See on imeline Jumala vägi. Tema on teinud tunnistustest võimsa vahendi hingedeni jõudmisel. Ja tema töötab nende kaudu veel vägevamalt, kui ta seda seni on teinud. Kes on Jumala poolel? Ma nägin unes, et märkimisväärne arv inimesi tõusis kohe püsti ja vastas üleskutsele. Teine osa istus mornilt edasi. Mõni neist näitas välja põlgust ja pilget, ning teised paistsid täiesti ükskõiksed. Üks neist, kes minu kõrval seisid, ütles, Jumal on sind äratanud ja andnud sulle sõnad, mida inimestele rääkida. Sõnad, mis võiksid puudutada nende südant. Selliseid sõnu pole ta andnud mitte kellelegi teisele. Tema on vorminud sinu tunnistused selliselt, et need vastaksid just neile olukordadele, mis vajavad abi. Sina ei pea laskma põlgusel, pilgetel, etteheidetel ega laitusel end mõjutada. Selleks, et olla Jumala käes eriline tööriist, ei tohi sa toetuda mitte kellelegi, vaid pead sõltuma üksnes temast ja laskma end temaga kokku köita, nagu viinapuuoks, mille väedid võimuvad ümber viinapuu. Tema teeb sind selleks kanaliks, mille kaudu edastada rahvale tema valgust. Selleks, et olla kindlustatud, et sind ümbritsev ei saaks tuhmistada või varjutada valgust, mida tema on lubanud sinu kaudu oma rahvale paista, pead sa päev-päevalt koguma jõudu Jumalalt. Saatana eriline eesmärk on takistada selle valguse paistmist Jumala rahvale, kes nii väga vajab seda nende viimaste päevade hädaohtude keskel. Sinu edu on sinu lihtsuses. Nii pea, kui sa sellest kõrvale kaldud ja kujundad oma tunnistuse kellegi mõistusele vastu võetavaks, on sinu vägi kadunud. Peaaegu kõik on sel ajastul ilustatud ja ebatõenem. Maailm kubiseb tunnistustest, mis on antud eesmärgiga olla praegu kellelegi meelejärgi, kedagi kütkestada ning ennast ülendada. Sinu tunnistus on olemuselt teistsugune. See peab jõudma praktiliste eluolukordade tasandile, hoidma nõrkevat usku suremast ja veenma usklike vajaduses paista maailmas valgusena. Aamen. Kogudus palju Jumala õnnistusi. Tänane hingamispäev lõpetab selle aasta palvenädala, mille teemaks on ustav tema prohvetitele. Möödunud nädala jooksul on ilmselt suur osa meist kodus uurinud, miks Jumal oma prohvetid saatis, mis on ühe prohveti ülesanded ja tunnused ning kuidas üldse prohvetlike sõnumeid tõlgendada. Ja usun, et oleme nii mõndagi uut teada saanud, ja ühteist varem kuuldut taas ülekorranud. Seekordse palvenädala teemalise jutluse tekstiks loen teise ajaraamatu 20. peatükist salmid 1-4 ja 14-20. Teise ajaraamatu 20. peatükk salmid 1-4 ja 14-20. Aga pärast seda tulid Moabid ja Ammonlased. Ja nendega koos oli meunlasi Joosafati vastu sõdima. Siis tuldi ja teatati Joosafatile. Sinu vastu tuleb suur jõuk, teiselt poolt merd Aramist. Vaata, nad on Haseson Taamaris, see on Eengeedis. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Ja Juuda kogunes issandalt abi otsima. Ka kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Ja issanda vaim tuli Ahasieli Sakaaria poja peale, kes oli Aasafi järeltulijaist pärit oleva Leviit Matania poja, Jeieli poja, Benaja poja, Sakaaria poeg. Ja ta ütles, pange tähele kogu Juuda, Jeruusalemma elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile issand. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid Jumala sõda. Minge homme alla neile vastu. Vaata, nad tulevad üles mööda siisi tõusuteed ja te kohtate neid oru lõpus ida pool Jeruweli kõrbe. See juures ei ole teil vaja sõdida, astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas issand teid päästab, Juuda ja Jerusalem. Ärge kartke, järge tundke hirmu. Minge homme nende vastu ja issand on teiega. Siis Joosafat kumardas silmili maha ja kõik Juuda ja Jerusalemma elanikud heitsid issanda ette ning kumardasid issandat. Ja need leviidid, kes olid kehatlastest ja korahlastest, tõusid üles, et issandat, Iisraeli jumalat, ülivalju häälega kiita. Ja järgmisel hommikul tõusid nad vara ning läksid tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind, Juuda ja Jerusalemma elanikud, uskuge issandasse, oma jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik. Loetud kirjakoht algab sõnadega, aga pärast seda. Juuda kuningal Joosafatil oli seoses sõdimisega selja taga üks väga halb kogemus. Mõni aeg varem, teise ajaraamatu 18. peatükis, andis ta järele Iisraeli kuninga Ahabi palvele minna koos Gileadi raamatisse süürlaste vastu võitlema. Joosafat soovitas Ahabil enne Jumala käest nõu küsida ja prohvet Miika kuulutas kahele kuningale kaotust. Sellest hoolimata läksid Ahab ja Joosafat sõtta ning Ahab sai surma. Joosafat ise pääses vaevalt eluga. Süürlased, kes teda Iisraeli kuningaks pidasid, oleksid ääre pealt tapnud ja ainult Jumala sekkumine päästis Joosafati surmast. Aga nüüd oli Joosafati vastas Moabide, Ammonlaste ja Meunlaste ühendvägi. Ja võttes arves seda, et oma eelmises lahingus oleks Joosafat peaaegu surma saanud, võib arvata, et mõte eesootavast võitlusest ei valmistanud talle just rõõmu. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Osa piibli kommenteerijaid on siin kohal öelnud, et Joosafati kartus ei pruukinud olla ainult hirm vaenuliku sõjaväe ees. Eriti seetõttu, et teise ajaraamatu 17. peatükk kirjeldab pikalt tema rikkust ja au ja suurt sõjaväge. Aga 19. peatükis noomis nägi ja Jehu Joosafati selle eest, et too oli varem Ahabiga koos sõtta läinud ja teatas, et Joosafati peal on issanda viha. Ja äkki just seetõttu pööras Joosafat oma palge issandat otsima. Väljend pööras oma palge issandat otsima, mida on mõnikord tõlgitud ka kui pööras oma tähelepanu issanda otsimisele või seadis ennast issandat otsima, tähendab sihikindlat ja tõsist püüdlemist eesmärgi poole. Lisaks kuulutas Joosafat välja paastu. Paastumine, mille eesmärgiks on prohveti Jesaja nimetanud oma hinge alandamist, võib vahetevahel tunduda Joosafati katsena Jumalat ära osta. Et tema koos rahvaga alandab end Jumala ees ning vastutasuks aitab Jumal tema probleemi lahendada. Aga enda hinge alandamine ei tähenda Jumala ees lipitsemist. Alandlikkus, ise enda ootuste ja eelarvamuste kõrvale jätmine ning Jumalale keskendumine aitab inimesel paremini kuulata seda, mida Jumal talle öelda soovib. Ja Joosafat pani enda harilikud tegemised kõrvale just sellepärast, et olla valmis Jumalat kuulama. Teataval määral täitis möödunud palvenädal samuti Joosafati aegse üleriigilise paastu rolli. Suur osa kristlasi palvetab küll iga päev, aga mõnikord on hea võtta Jumalaga rääkimiseks eriliselt aega, pühendada kogu oma tähelepanu talle ja olla temalt nõu küsides alandlik, jättes enda arvamuse hetkeks kõrvale. Paastumise järel kogunes Juuda rahvas Jerusalemma templi õue ja Joosafat pöördus abipalvega Jumala poole. Kui Joosafat oli palve lõpetanud, tuli issanda vaim Jahasieli peale. Jahasielist ei ole piiblis kuskil mujal räägitud ja loetud piiblitekstist saab tema kohta teada ainult seda, et oli leviit, pärit Aasafi järeltulijate hulgast. Tema nimi sobiste siinse ülesandega hästi kokku, sest see tähendas, Jumal annab nägemusi. Palvenädala kolmapäevasest loengust võis leida, et sageli tuli Jumala vaim prohveti peale ilma palumata, vahel isegi vastu tahtmist. Aga siin tuli Jumala vaim Jahasieli peale siis, kui rahvas palvetas. Kui inimesed otsivad tõsiselt Jumala tahet, siis Jumal annab neile selle teada. Ja ka täna kuuldud loengus on kirja selle vaiti sõnad. Jumal on teile hea meelega andnud rida rea ja juhise juhise järel. Tsitaadi lõpp. Jumala tahet ei ole raske teada. Tuleb palvetada ja vajadusel oodata. Ning kui tundub, et palvetatud oleks juba nagu küll, aga Jumal ei vasta ikka veel, tasuks kaaluda võimalust, et ehk on ta juba vastanud. Aga võib-olla ei ole tema pakutud variant mulle lihtsalt meeldinud ja ma olen selle kiiresti kõrvale lükanud. Täpselt nagu Ahab, kellele prohvet Miika sõnum ei meeldinud. Aga kui Miika kuulutas teise ajaraamatu 18. peatükis Ahabile kaotust, siis Jahasiel andis siin teada, et Joosafati eesootav lahing pidi tulema võidukas. Ja veel enam, Jumal lubas juuda rahva eest ise võidelda. See ei olnud nende, vaid Jumala sõda. Joosafat ja temaga koos templi juue tulnud inimesed olid Jumala lubaduse täitumisest nii kindlad, et nad kummardasid ja kiitsid Jumalat juba ette, enne kui midagi juhtunud oli. Aga samas ei pidanud Joosafat koos rahvaga lihtsalt Jeruusalemma jääma, ootama ja palvetama. Jumal käskis neil ennast valmis seada ja vaenlastele vastu minna. Ja nagu võib lugeda salmist 20, tõusis rahvas hommikul vara ja läks Tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind, Juuda ja Jeruusalemma elanikud. Uskuge Issandasse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik. Lugu lõppes Joosafati ja tema rahva jaoks muidugi hästi. Kuningas pani sõjaväe etteotsa lauljad ning kui nad Jumalat kiitma hakkasid, läksid kolm vaenuliku armeed omavahel riidu ja lõid üksteist maha. Ja Juuda elanikel jäi üle ainult saaki koguda. Aga loetud tekstis tasub tähele panna seda, et Jumala ja inimeste ühine tegutsemine on väga plaanipärane. Selleks, et Jumal midagi ütleks või teeks, peab inimene enne järgima seda, mida ta on juba teada saanud. Joosafat teab, et raskustes on hea Jumala poole pöörduda ja pärast tema palvet annab Jumal Jahasieli kaudu oma sõnumi. Joosafat paneb sõjaväe valmis ja hakkab vaenlasele vastu minema ning alles siis pöörab Jumal Juuda vastased oma vahel tülli. Kui inimesed tahavad, et Jumal järgmine sammu astuks, tuleb neil esialgu teha ära see, mida Jumal on neile juba öelnud. Mõni päev tagasi otsisin ma Tartu Ülikooli raamatukogust üht raamatut. Selle asukohaks oli märgitud avakogu ja avakogu kujutab endast tohutu suurt saali või õigemini saalide võrgustiku ülikooli raamatukogu esimesel korrusel. See on iseteenindusala, mis tähendab, et raamatukogu töötajaid seal pole ja külastaja peab raamatute leidmisega täitsa ise hakkama saama. Terve avakogu on tihedalt täis ühte teistpidi riiuleid ning see näeb välja just nagu suur raamatutest labürint. Ja laelambid on seal liikumisanduriga. Et nad ei põle mitte kogu aeg, vaid kui keegi tuleb sisse, läheb algul põlema ukse juures esimene lamp ja siis üha järgmine, niimoodi nagu saalides liigutakse. Kui mina avakogusse läksin, oli kell õhtul 8:15. Peale minu ei olnud seal mitte kedagi, kõik oli täiesti vaikne ja ukse juures oleva lambi kahvatu valgus paistis ainult esimest riiuliteni. Sellest edasi kadusid pikad riiulite read pimedusse. Niisugune vaatepilt oli ühtaegu selline põnevalt sünge ja samal ajal veidike kõhedust tekitav. Eriti sellepärast, et mina olin ainus inimene terves selles hiige suures ruumis ja see on päriselt väga suur. Kui ma uksest eemale läksin ja enda raamatut otsima hakkasin, avastasin ma, et lampe ei ole lakke just liiga tihedalt pandud. Kui ma ühe lambi valgusvihust välja jõudsin, pidin astuma 4-5 sammu täieliku pimedusse. Enne kui järgmise lambi liikumisandur mind märkas ja lamp põlema läks. Kui ma oleksin seisma ja ootama jäänud, poleks mitte midagi toimunud. Selleks, et valgust juurde saada, tuli mul edasi minna. Ja selle aasta palvenädala loengutes kordub sageli üks mõte, mis viimases loengus eriti hästi välja tuli. Selleks, et inimesed suuremat valgust saaksid, peavad nad enne olemasoleva järgi tegutsema hakkama. Kui inimene on ühe lambi valgusvihus, seisab ja ei astu kuhugi edasi, siis järgmine lamp ei lähe põlema. Jumalal ei ole mõtet anda üha rohkem teadmisi, kui olemasoleva järgi ei tehta. Ma pean uskuma, et järgmine lamp süttib ja et mul ei tule riiulite vahel pimedas teed otsida. Ma pean uskuma samamoodi nagu Joosafat, kes koos sõjaväega vaenlastele vastu läks, kuigi lahinguväli ei olnud tema jaoks ehk kõige meeldivam koht. Tänapäeval kerkib kogudustes mõnikord esile probleem, et prohveti kuulutamise andi on väga väheks jäänud. Aga enne niisuguse mõtte väljaütlemist võiks kõigepealt mõelda, et mille jaoks on uusi prohveti kuulutusi vaja. Kas ma seisan mõne olukorra ees, kus mul on kindlasti vaja teada Jumala tahet? Või tundub mulle lihtsalt, et minu usuelu on igav ja ma tahan mõnd raputavat kogemust, millega sellele taas elu sisse puhuda? Veel enam, kui Jumal tõepoolest enda tahte prohveti kaudu teada annaks, kas ma siis teeksin selle järgi? Prohveti kuulutamise and on väga praktiline. Piiblis on selle eesmärgiks eri olukordades parandamine, aitamine, ülesehitamine, kinnitamine ja tihti ka korrale kutsumine. Tegu on anniga, millest on alati kasu, kas siis konkreetsel ajahetkel või millalgi tulevikus. Prohvet annab teada Jumala tahte, et kuulajad selle järgi teeksid. Ma usun, et igal kristlasel oleks hea vahel mõelda, milline on Jumala tahe tema elus. Mida tahab Jumal, et ma teeksin näiteks oma kodus või tööl või kirikus? Kas ma tunnen, et on mõni ülesanne, mille täitmist Jumal minult ootab? Võib-olla teadme juba tegelikult enda südames, mida Jumal soovib, aga olen millegi pärast tegutsema hakkamist edasi lükkanud. See ei pea üldse olema midagi suurt. Ehk näiteks tahab Jumal mulle öelda, et ma rohkem piiblit loeksin. Või räägiksin mõne inimesega, kes on mul millegi pärast südamel. Aga mis oleks see, mis muutuks paremaks, kui ma teeksin seda, mida tunnen, et pean tegema? Joosafat oli valmis Jumalat kuulema. Ta ei teinud Jumalale mingisuguseid ettekirjutusi. Kuidas ja millal peaks sõnum saabuma? Ta palvetas ja oli seejärel valmis Jumala vastust kuulema. Ükskõik, millisel kujul see ka tulnud oleks. Ning vastuse saabudes tegutses Joosafat selle järgi, mida ta oli juba teada saanud. Ja kui ta edasi liikus, sai Jumal teda veel rohkem aidata. Joosafat uskus Jumalat, uskus tema prohveteid, toimis vastavalt saadud juhistele ja Jumal kaitses Juuda riiki vaenlaste eest. Kindlasti on iga inimese elus olukordi, mille tahab, et keegi ütleks talle, mida edasi teha. Kristlastel ja tegelikult kõigil inimestel on suurepärane võimalus Jumalalt nõu küsida. Aga selleks, et küsijal Jumala vastusest midagi kasu ka oleks, peab ta tahtma Jumalat kuulda. Ta peab olema valmis Jumala sõnu tähele panema. Võib-olla ütleb Jumal enda tahte, kui inimene loeb piiblit või palvetab. Võib-olla räägib Jumal mõne täiesti juhusliku kaasinimese kaudu. Võib-olla kutsub ta prohveti. Aga peamine on see, et inimene kuuleks Jumala sõnumit. Ükskõik, mis kujul see temani jõuab. Ja kui sõnumit on kuuldud, tuleb ka selle järgi teha. Jumala kuulamine on selline oskus, mis kasvab harjutades. Mida enam inimene tegutseb tema sõnade kohaselt, seda paremini ta Jumala öeldust aru saab. Olemasoleva valguse abil edasi liikudes tuleb valgust aina juurde. Isegi siis, kui edasiminek tundub vahepeal otse pimedusse kõndimisena. Jumal on valmis andma kõike, mida vaja, selleks, et tema töö maailmas tehtud saaks ja võimalikult palju inimesi teda tundma õpiks. Tähtis on enda teadmisi ja vahendeid hästi ära kasutada. Või viimase palvendal loengu sõnadega, kui teete seda tööd, mida te teate, et te peaksite tegema, siis Jumal aitab teid, kui te vajate abi. Selle möödunud palvendala jooksul ei saanud me mitte ainult uusi teadmisi, vaid meil oli ka võimalus loengute järel toodud palve teemade üle mõtiskleda ja võtta aega nende pärast palvetamiseks. Ja võib-olla oli nende hulgas midagi, mis jäi kellelegi meist eriliselt südamele. Või on täna kuuldud loeng tõstatanud mõne uue olulise palve teema. Ja praegu, sellel palvenädalat lõpetaval jumalateenistusel, võime taas mõelda kõigele, mille pärast oleme eriliselt palvetanud ja rääkida Jumalale kõigest, mis on neil südamele jäänud. Nii et praegu jagunem väikestesse gruppidesse ja toome Jumala ette kõik selle, mis on jäänud meelde palvenädalast ja esitame talle ka need küsimused, millele veel vastust tahaksime. Ning palume, et Jumal annaks tarkust ja jõudu tema sõnade järgi teha. Jaguneme rühmadesse.
Lõpetame selle tänase jumalateenistuse nüüd ja laulame üheskoos lauluraamatudest laulu number 140. Aga kõigepealt paneme siis kokku korjanduse, mis täna läheb peakonverentsi missioni projektide jaoks. Ja adventkiriku, ülemaailmse kiriku missioni projektide jaoks. Palun Liia ja Anneliis, olge head korjandus. palvetagem. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina valgustad meid oma elu sõnaga, et sina annad meile ikka suuremat valgust. Seda mööda, kuidas me edasi astume. Täname sind, et sa jäta meid pimedusse, vaid süütad aina uued lambid, et me näeksime ja mõistaksime selles elus järgida sinu tahet. Palume sind õnnista ise meid, kui me käime oma teid. Palun õnnista ka seda korjandust, mille oleme kokku pannud peakonverentsi missioni töö jaoks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.